Шановні пасажири, починається посадка на нічний швидкий поїзд номер 126 з полученням Київ-Костянтинівка. Час відправлення поїзда 22 години 20 хвилин. Поїзд знаходиться на 8-й колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу.
Це подкаст українського документального фільму режисера Корнія Грицюка «Поїзд Київ-Війна». Проєкт створюється за підтримки Українського культурного фонду та «Укрзалізниця». Мене звати Олеся Анастасєва, я журналістка. Я пропоную розпочати з теми військових і цивільних, тобто за вашим власним досвідом, як змінилися стосунки між цими двома категоріями людей від початку війни до 2019 року. І чи змінилися вони? І чи щось потрібно нам усім ще зробити для того, щоб вони змінилися?
Полковник Ноздрачов Олексій Олексійович, начальник управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. В Збройних силах саме відповідаю за налагодження цивільно-військової взаємодії, співпраці і недопущення гуманітарної катастрофи в районах збройного конфлікту. Ну, якщо порівнювати відношення цивільного населення всієї України, або ми тільки за Схід?
Ну, давайте, напевне, про Схід, бо в нас проєкт називається «Поїзд Київ-Війна», і він курсує між Києвом і Костянтинівкою, тому, напевно, найбільш важкі якісь проблемні моменти у військових все ж таки з цивільними мешканцями на Сході, принаймні, як мені це здається. Можливо, я помиляюся, ви мене виправите.
Ну, якщо брати 2014 рік і порівнювати з 2019, то ну, це дуже великий проміжок часу, і він був в першу чергу таким трансформаційним у суспільстві, як у військовому, так і в цивільному суспільстві Донецько-Луганської області. У 2014 році Збройні сили України в Донецькій Луганській області не мали своїх органів військового управління, частин, там, за винятком воєнкоматів і там деяких підрозділів там повітряних сил. Тобто безпосередній контакт, як це відбувається там в піхотних або в танкових підрозділах, з людьми, які ходять і їздять по землі, і спілкуються безпосередньо з людьми, не було. Донецько-Луганська область, вона була, можна сказати, ізольовано від цивільно-військового діалогу. І тому, коли перші підрозділи Збройних сил України стали з'являтися в цих областях, то я хочу сказати, що перші три чувства, які спадають мені на думку, це страх з боку цивільного населення, це нерозуміння діяльності Збройних сил. І третє – це певна недовіра чи навіть зневага, яка була вихована за рахунок російської пропаганди, що діяла там всі ці 20 з гаком років і намалювала в розумінні цивільних Донецької Луганської області образ військового Збройних сил України не як захисника, а як якогось там, можна сказати, агресора. І я пам'ятаю спілкування з командирами на той час аеромобільних частин, вони казали, що ми на своїй території знаходимося в оточенні ворогів. Тобто таке було відношення. З того часу дуже багато змінилось. По-перше, змінилось якісний склад Збройних сил. Якщо ми пам'ятаємо, на літо, на осінь більшість особового складу Збройних сил України це були все ж таки відмобілізовані люди. І середній возраст цих людей був десь там 45+. Тобто ці люди сформувались не в Збройних силах, і вони принесли свою культуру не завжди найвищої якості той регіон, який і до цього був достатньо депресивний. І тому, але це 14-15 роки, це час, коли треба було спасати державу. Тобто не відбудовувати, а на той час треба було спасти Україну як країну, яка має право на існування на політичній, на географічній карті країни. Але вже в 2014 році, починає з травня, Збройні сили України зрозуміли, що це війна не на полях і не на вулицях, це війна в мізках людей, які знаходяться в Донецькій, Луганській області, і навіть тих людей, які туди прийшли з благими намірами звільнити цю територію або захистити людей Донецької та Луганської області. Тому започатковується стандарт Організації Об'єднаних Націй і Північно-Атлантичного альянсу, який називається Цивільне військове співробітництво або СІМІК, Civil Military Cooperation. Зрозуміло, що ми небагато знали, незважаючи на наш досвід в Республіці Ірак і в республіках колишньої Югославії, але ми почали з людьми працювати. По-перше, ми почали спілкуватися з людьми, витісняти або інформаційний вакуум, або шлак російської пропаганди із їх мізків, ну і пояснювати з одного боку, а з іншого боку пояснювати нашим військовим, що військова сила – це не тільки рубати, різати, стріляти, це в першу чергу захищати, відновлювати, створювати умови. В першу чергу тим військовим, які прийшли за мобілізацію. На жаль, людина приходить в Збройні Сили, навіть якщо це молодий чоловік або жінка, вона вже приходить сформованою культурою, етикою, тому що вона виховується, повинна виховуватись в першу чергу сім'єю, а в другу чергу школою. І Збройні Сили не мають можливості формувати культуру людини, ми можемо або підтримати високі стандарти, з якої людина прийшла в Збройні Сили, або, на жаль, як кризисний менеджмент, перевиховувати. Але за той короткий час, там рік чи 18 місяців, чи майже 2 роки, ну це неможливо зробити з людиною. Тому задача була дуже складна, але ми почали працювати. Збройні Сили почали формувати своє бачення. І виходячи, відмовляючись від мемів Другої світової війни, де війна йшла за території і за населені пункти, стратегічні об'єкти, ми почали будувати культуру Збройних Сил щодо звільнення для захисту, звільнення території для створення умов економічної, політичного розвитку і гуманітарного розвитку, і звільнення території для того, щоб створити новий соціум, який буде жити за більш високими стандартами не тільки в Донецькій, Луганській області, а й нарешті в Україні.
А вам особисто, як військовому, доводилося стикатися з негативним ставленням особисто до себе? Тобто, коли щось за спину кричали, якось образливо називали, казали, що ви вбивці, бандерівці?
Ну, це постійно. Це особливо в 2014-2015 роках, це було постійно. І не тільки з боку тих людей, які жили в Донецькій, Луганській області, але й, на жаль, деяких рухів і тих людей, які туди приходили і не розуміли, для чого ми будуємо мирні стосунки. Ми знаходились, скажімо так, в оточенні як своїх, так і чужих, в першу чергу, ідей. І найбільш, скажімо так, в моїй пам'яті на все життя буде перший, в одній з перших епізодів, це звільнення Красногорівки, коли перша група цивільно-військового співробітництва, там за декілька годин після звільнення цього населеного пункту, ми заїхали. Генерал Хамчак вже тоді розумів, як важливо будувати ті стосунки, як командир сектору Б. І він відправив наші групи в Красногорівку, тому що була інформація, що там гуманітарна катастрофа. Ми взяли з собою воду і продукти харчування, приїхали туди. І Красногорівка – це місто, там тисяч на 20-25, але не було нікого зовсім в цьому місті. Ми знайшли людей тільки через декілька годин в бомбосховищі в музикальній школі, коли люди нас побачили. І відкрилась двері цього бомбосховища, ми побачили маленьку дівчинку, таку всю чумазу, яка боялась, але розуміла, що без води і без їжі, і вона вже не може. І маленька, дуже юна мама подавала нам цю дитину і зі словами: «Ви тільки її не їжте». І ми стояли, такі хлопці вже і спецназовці були серед нас, і десантники, і всі плакали. Тому що як можна було довести свою країну і своїх людей до ситуації, коли громадянин твоєї країни вважає тебе за вбивцю. Ти для того, щоб надати йому хліб, повинен все це почути і сприйняти на себе. І це було не перший випадок, але це такий, який дуже багато змінив в житті як нас, військових, так і нашого розуміння ситуації. І воно продовжилось. Але ви повинні розуміти, що люди проявляють агресію, коли бояться твоїх дій. І тому перша задача Збройних Сил – це інформувати і захищати інформаційно своїх людей, своїх громадян, щоб вони вас не боялися, вам допомагали. Ми того ще не розуміли влітку 14-го, але зараз вже зовсім інший підхід. Я не кажу, що зараз ми знайшли якусь там золоту пулю, яка все вирішує, але зараз ми розуміємо, що робити, і збираємо навколо себе тих людей, ті громадські організації і державні органи, які допомагають Збройним силам вирівняти цю ситуацію.
А ось скажіть свій власний рецепт, порадьте військовому, який би опинився зараз вперше в ситуації, коли б йому в обличчя сказали б, щоб він вбивця і бандерівець. Що він має відповісти, чи він має взагалі щось відповідати, і як йому реагувати у такій ситуації? Дайте пораду.
Справа в тому, що люди, а військові – це в першу чергу люди. Проблема всіх збройних сил всіх країн, що збройні сили країн – це люди. Це не машини, які не помиляються, це люди, які помиляються і які переживають, які мають свої емоції. На жаль, людину без підготовки не можна відправляти в середовище, де він буде все це чути. Да? Тому що, на жаль, у людини є таке слабке місце, він згодом стає таким, як його називають. Але для тих людей непідготовлених, які туди, ну зараз немає людей непідготовлених, які виконують завдання в Донецькій, Луганській області, але, скажімо так, для тих військових, які вперше виконують завдання, найпростіше правило – роби те, чому навчала тебе мама. Жодна мама, яка б вона не була, вона не навчала свою дитину поганим речам. Тобто спілкуйся з повагою, не порушуй культуру або традиції тієї сім'ї або тих людей, де ти знаходишся, і тримай себе в руках. Після цього у тебе з'являються стали традиції, поведінки і культура, і ти набуваєш життєвий досвід. А там Збройні сили тебе навчать, як себе треба вести в кризових ситуаціях. Для цього у нас є спеціальні тренінги, для цього у нас є психологи, для цього у нас є капелани, які в тому числі навчають військових, як себе поводитись серед цивільних. Тому що люди, які знаходяться на території збройного конфлікту, вони страждають. І очікувати добро і розуміння від людини, яка багато місяців, років навіть страждала, ну не треба. Треба створити умови, щоб людина себе знайшла, і наступить час, коли вона тебе подякує.
Мене звати Роман Небежняк, я ветеран, колишній військовий, співзасновник ветерана Брауні, приємець, музикант. У мене за ці 5 років було декілька досвідів. Тобто я починав, можна сказати, з одного боку, як цивільна людина, був також військовим, і був також військовим, який уже повернувся до мирного життя, власне, є зараз ним. Я проходив службу і воював з літа 15-го по осінь 16-го року. До цього в мене не було раніше ніякого військового досвіду, тобто строкову службу, можна сказати, свого часу я відкосив. Ось, і після Майдану я брав участь в діях на Майдані. Мені дійсно було страшно, да, я не розумів, що відбувається, не мав ніякого досвіду. І поступово, десь протягом літа 14-го, коли спостерігав в новинах, які відбуваються події, десь в серпні, мабуть, прийшло розуміння, що якщо війна прийде до Києва, да, де я жив, то, мабуть, я не стану ні ховатися, ні їхати кудись. Відповідно, треба бути готовим брати до рук зброю, захищати свою землю. І в нас тоді утворилася така невелика група просто знайомих з Могилянки. Ми тренувалися десь в парку, там на пляжі, на пазняках з якимись страйкбольними автоматами. І через цю компанію знайомих ми вже тоді мали контакти з айдарівцями, з їх знайомими, тобто вони допомагали одному підрозділу айдару, які брали активну участь в звільнені міста на Луганщині. І там вперше я зустрівся з реальними військовими ветеранами. Вони тоді вже кожен мав і поранення, і досвід втечі з госпіталю. І якщо до цього я там якимось чином фінансово допомагав фондам, да, різним, то тепер мав вже конкретних людей, яким я розумів, на що я переказую гроші. І чим більше ми стали спілкуватися, тим більше я, як це сказати, занурювався в інформаційний простір, побудований не в ЗМІ, а безпосередньо з людьми, які знаходяться на фронті. І з часом просто прийшло розуміння, що їх потрібно міняти. Да? Було тоді таке бачення, що ось ніби скоро-скоро, ось все закінчиться, ось-ось, а війна не закінчувалася. І я в наших розмовах розумів, що приходить і втома, і цих людей потрібно комусь міняти. І десь в лютому-березні 15-го року прийняв рішення, тобто це таке було поступове, скажімо, що теж поїду на війну. Тоді я написав командиру, власне, цього підрозділу, Вайдарі Михасю, що прийняв таке рішення. Він каже: вибач, мені не потрібні люди без досвіду, не потрібно те, що називається м'ясо, тому, будь ласка, пройди нормальну якусь підготовку, більш інтенсивну, водійське посвідчення, медична підготовка. Ось я пішов на курси, пішов тоді в учебку правого сектора на Десні. Ось із часом у нас була така ідея, що вони всі демобілізуються, і потім ми вже разом, хто був з них оформлений, хто не оформлений, разом підемо в 80-ту бригаду, вони з нею працювали на щасті в підрозділі Тайфуна, він тоді ще живий був. Ось, але десь це вже було літо, мабуть, червень-липень 15-го року. Хтось із них вже, це вже перша хвиля пішла на Дємбіль, і вони казали, ну, ми б хотіли відпочити, трошки відпочити. І я казав, ну, а мені від чого відпочивати? Власне, я тоді вже звільнився з роботи, в мене вже всі речі були готові. І я просто попросив Михася, командира, що знайди підрозділ такий, куди я зараз міг би поїхати, який на той час, да, на літо 15-го року, займався б реальною роботою на фронті, а не десь в тиловий підрозділ. Михась дав мені контакт, і, власне, я зізвонився зі своїм майбутнім командиром. Казав, ну що, ти готовий, коли готовий приїхати? Та я кажу, я зібраний, ну все, купив квиток, приїжджаю, я купив квиток і приїхав. Так, я з цивільної людини перетворився на військового. Якщо говорити з позиції тоді цивільного, було незрозуміло, як говорити з людьми, які мають цей досвід, але було зрозуміло, що з ними потрібно говорити, тому що це дійсно люди, які на той час забезпечували те, що я міг там поїхати за кордон, піти на вечірку, там познайомитися зі своєю майбутньою дружиною. І ось з часом я сам став такою людиною, і мені було вже самому перші такі контакти з... Уже тепер я говорив з цивільними, да, як військовий. В мене не було якоїсь відрази до того, що ось тут ніби на мирній території все нормально працює, люди ходять в ресторани. Тому що я сам ще недавно був таким самим і розумів, що нормально, я для цього і поїхав на війну, да, захищати це мирне життя тут. Під час служби не те, щоб було заборонено спілкуватися з місцевим населенням. В нас був підрозділ, в якому просто були люди, які спілкувалися з місцевим населенням, да, для виконання там певних задач. І були люди, які, ну, ми, наприклад, там не, нам було заборонено точно носити шеврони нашого підрозділу, говорити, що, що ми за підрозділ. Ну, тобто у нас були якісь супермінімальні контакти з місцевим населенням. Ми в основному виїжджали на роботу десь, ну, в сіру зону або в ті місця, де місцевого населення вже там не було. От, і загалом, в, там, наприклад, відпустки, коли я приїжджав додому, у нас сформувалося таке коло спілкування, яке було глибоко занурене в тему війни, ще починаючи з Майдану, активістська якась тусовка, де не потрібно людям було зайво пояснювати, що війну треба називати війною, що є російська агресія, що Крим анексовано, окуповано, незаконно, там російські війська, це вторгнення, це війна з Росією. Не, ну, це, не, це були люди, які не боялися, як мінімум, сказати вслух слово «війна». Не називати це всі ці події, все, що там відбувається, чи якісь інші ефемізми. Потім я відслужив 14 місяців. Після повернення також в моєму конкретному випадку це відбулося досить, скажімо так, не так травматично, як могло би бути, тому що і Юля, моя дружина, мала теж досвід роботи на передовій як фотожурналістка. Вона була підготовлена до того, що з війни повернеться, можливо, навіть інша людина. І це дійсно була така дещо тепла ванна, яка допомогла мені без якихось серйозних втрат повернутися, адаптуватися до мирного життя. Також нам дуже допомогло те, що через 2 місяці після повернення ми поїхали в весільну подорож в Азію на 2 місяці без інтернету, без доступу до новин. Повністю відключилися від контексту, перезавантажилися. Я пам'ятаю, під час ротації я був на навчанні в Житомирській області. Ми проходили навчання в військовому інституті там. І якщо говорити про не мій досвід, а той, який я дуже яскраво запам'ятав, там був один підполковник, який займався аеророзвідкою якраз влітку 2014 року. Він розповідав нам таку історію, що до війни, виїжджаючи за територію цього військового інституту, він знімав з себе форму, щоб люди не асоціювали його з військовим, тому що було раніше сприйняття, що навіщо ця армія, це тільки зайві якісь витрати бюджетні. І він розповів, що в липні 2014 року в Дніпрі він ледве там не вперше з гордістю одягнув форму, пройшов по вулиці, і його вітали, йому дякували на вулиці, йому сигналили автомобілі. І тоді відбулася якась трансформація. У мене також був досвід спілкування, уже будучи ветераном, з людьми, які зовсім нічого або мало спільного мали з війною під час участі на одному телепроєкті. І це було не те, щоб весело, але я побачив зовсім іншу аудиторію, да? не навколо активістську, не волонтерську, не військову аудиторію, а зовсім цивільну, якщо так можна сказати. І я відчув дійсно, що люди не знають, як, про що зі мною говорити. Вони думають, що я якась людина, яка там може, не знаю, випадково взяти ніж і виявити якусь агресію. І мені потрібно було розказувати, та я така сама людина, да, в мене є цей досвід. І нічого страшного в цьому немає. Просто я можу назвати війну війною. І я прям навіть очікував і такий список дурнуватих запитань, типу, чи стріляв ти в людей, чи вбивав ти людей, і щось таке. І зараз в своєму закладі однією з ідей ми маємо якраз те, щоб створити платформу для спілкування між людьми, які мають військовий досвід, різний, і переселенці вимушені, і ветерани, і тими, хто бачив, скажімо, війну тільки по телебаченню, або взагалі не бачив, або свідомо ігнорував раніше всі новини. І це час від часу спрацьовує. Тобто люди приходять до нас в заклад за хорошою кавою, за десертом, і за другим, третім разом вони починають дізнаватися, що, виявляється, співзасновник цього закладу – ветеран війни, що, виявляється, в нас там проходила фотовиставка одного з ветеранів, де були представлені фото під час його служби. І, виявляється, можна говорити.
А що б ви, Романе, порадили тим ветеранам, які повернулися з війни у мирне життя, але не мали поруч такої підтримки, яку мали ви? І що робити цим людям, щоб адаптуватися, щоб не накласти на себе руки, щоб не вчинити якийсь злочин?
Обов'язково йти до психолога. Це в мене так само було просто must have. Перше, що я зробив, це було медичне обстеження, і в мене навіть не виникало якогось сумніву, спротиву в те, що потрібно проходити психологічну реабілітацію, як мінімум декілька консультацій з психологом, тому що якщо навіть мені пощастило не мати поранень фізичних, це все одно травматичний досвід. І з травмами мають працювати спеціалісти. Що далі? Згадати те, що ти хотів робити і мріяв робити все життя, але якісь обставини життєві тебе від цього відводили. Згадати про свою мрію і досягати її. Тому що після війни, коли, мені здається, кожен переживав моменти, коли ти розумієш, що зараз кінець, але тобі пощастило вижити і повернутися, це шанс, і це можливість, і потрібно робити те, що ти хочеш. Для мене така історія була про музику під час першого, мабуть, та під час першого виходу, коли бойового виходу, коли ми були в сірій зоні, і ну, ми просто йшли, скажімо, у нас задача була вийти тут, де ми не знали, що буде відбуватися. І це була перша ночівля. І я думав, що перше, що я зроблю після повернення, це я відновлю свій музичний гурт, тому що це те, чим я хотів займатися все життя. І ніякі матеріальні, фінансові там речі, які ну ніби як відтягували мене від цього, не стануть на заваді.
Мене кличуть Борис Овчаров, позивний мій донечанин. Ми захищали свою країну. Ми захищаємо свою Україну. Тим більше, якщо ти доброволець. Ти сам обрав свій шлях. Тобі ніхто нічого не винен. Це по-перше і основне. По-друге, звісно, не всі загартовані. Не у всіх дуже сильна психіка. Всі люди різні. Для цього у нас взагалі майже нічого немає. У нас немає статистики самогубств. У нас ж ніхто її не веде. Тому що в мене було 3 телефонних дзвонка за останній рік від тих, з ким я воював. Братику, вибачай, але я все, я кажу, стоять. Але у мене в телефоні є 2 військових психолога. Я відразу набираю, даю цифри, набирайте. Тому що, по-перше, кому телефонують? Телефонують своїм. Він не буде психологу сам телефонувати. Коли йому кажеш, друже, сходи до психолога. Я нормальний. Ти ж не сказав, що ти нормальний. У тебе болить горло, ти йдеш до лікаря? Йдеш. Якщо ти бачиш, що є якісь проблеми, сходи. Я нормальний. Тобто, ну, я знаю, що я проходив курси з психологами. То так, хоча ну, я дивлюсь і кажу, я кажу, я ж нормальний. Але коли я розумів, що в мене є якісь там свої проблеми, свої якісь питання в голові, да, я йшов до психолога. Ну, у нас 3 тисячоліття, ми дорослі люди всі, да? Отже, якби, ну, Я вважаю, що хто хоче, той повертається. У кого є справа, хто займається справами, хто йде по життю і бачить свої перспективи, і бачить, що потрібно йти вперед, і розуміє, що справ в цій країні ще дуже багато в нас. На жаль, на мій погляд, ми втримали москалів на фронті, ми програли внутрішній фронт. Ми за 5 років ми програли. Дуже сильно. І ось тому я чітко розумію, хто це розуміє, що нам прийдеться ще. Нам прийдеться як на зовнішньому, так і на внутрішньому. Ті тримають себе в кулачки, тому що розуміють, що треба йти вперед. Ті якось, ну, от, просто жити. Ну, тому що вчора, я думаю, у багатьох, да, там, ну, в друзях знову від однієї людини вискочила, вішався другий раз, вірьовка оборвалася. Я написав, що давай привезу покрепше. Я до таких ставлюся так, це слабкі люди. Ти захищав Україну. Ти є зірцем для багатьох людей в Україні. І ти виходиш, показуєш себе слабаком, ти не маєш права цього робити. По-перше, як чоловік, як українець. Ну, просто ставати на ноги, працювати, йти працювати. А якщо чувствуєш, що є проблеми, йди до психолога. Все вирішать, йди до побратимів, йди до друзів. Ми зіштовхнулися з Києво-Могилянки, ребята, волонтери роблять проєкт. У них є така задумка, щоб підготувати для першої психологічної допомоги саме атовців, тобто групки. Щоб свої телефонують своїм, а ти хоч знаєш, понятно, що я та на ароматами переключу на психолога, да? Але комусь зателефонують і, може, такі слова, що доведуть наоборот, ще більш підштовхнуть, да? Тому якби це дуже добрий проєкт, я вважаю, тому що хлопці телефонують до своїх, по-перше, а потім вже кудись. Ну, я ж кажу, і менше, нам ніхто нічого не винен. Ми захищаємо свій дім, свою землю, свій нарід.
Мене звати Аліна Михайлова, я доброволець 1-ї окремої штурмової роти Дукправий сектор і волонтер армії СОС, фактично. У мене є, що з приводу цього сказати, я в цьому році була по програмі обміну «Відкритий світ» в Америці, в Штатах. І якраз по програмі питання ветеранів військових, в переважності жінок, але так само ми затрагували дуже багато тем. І, ну, чоловік, бо, в принципі, ну, не ділити та на гендери. І це не питання України, насправді, повернення з війни, бо питання, як виявилося, в Штатах у військових, у них такі самі, як в Україні. Бо, в принципі, питання та, ну, які? Мене не розуміють, я там нічого не можу, я не можу себе реалізувати, або я не хочу, щоб мене трогали. Вони однакові, і вони не залежать, там, на якому континенті ти, по суті, живеш. І в першу чергу важливо, щоб це впроваджувалося на рівні держави, на рівні, ну, от, людей, українців, виховання, поваги до військового. Що... Ну, бо, наприклад, в Штатах вони воюють не на своїй території, вони воюють не за свої землі, вони воюють за, ну, армія. Штатів воюють за інтереси країни на інших територіях, та, по суті. І там люди настільки вдячні, от вони бачать військового, вони оцей жест «дякую тобі», як в нас, «thank you for your service», вони це роблять автоматично. Я бачила це в аеропорту декілька разів, я була просто в шоці. Ну, і це, ну, це просто, це от як добрий день, вони висловлюють цим свою подяку, і це вже на рівні... От просто дійсно політики держави. У нас в Україні досі ми воюємо на своїй території за свою країну. А у нас, ну, якщо не більше половини населення, вона, коли бачить військового, може питати, а ти що там робив? А що ще війна? А що ви там робите? Ну, тобто, і це такі питання, це для мене нонсенс. І це знову ж таки питання програної інформаційної війни. Як на мирній території, так і на окупованій, так і, ну, на прифронтовій зоні. У нас немає інформаційної війни, у нас немає інформаційної якісної політики, тому що немає розуміння, що таке повага і за що ти поважаєш, за що ти вдячний. Ну, я вдячний, за що ти вдячний. Це елементарні речі, і про які, ну, чомусь доводиться говорити. Як це зробити, допомогти повернутися? кожному спитати себе, за що я вдячний цьому там бійцю, цьому ветерану, та і жити з повагою до кінця життя до того, що ну там от завдяки комусь, завдяки там тобі, я міг ну мав можливість працювати всі ці роки спокійно. Я мав можливість вирощувати своїх дітей. Я тобі за це вдячний, та і жити з цим все своє життя, просто з цією гордістю, вдячністю. Це вже допоможе та людині повернутися. А по-друге, є питання того, що багато військових вважають, що їм хтось щось винен. Коли людина живе з думкою «мені всі винні, я молодець», це заганяє в такий кут, тому що ну тобі ніхто не винен, по суті. Це був твій вибір, та, і ну, ти це зробив чомусь, ну, у кожного свої та, мотивації. І вона, як сказав Двинчанин, не завжди була такою, що... Та, воювати і відвоювати свою територію. Важливо не жити з думкою, що тобі всі винні, а жити з думкою, що ти маєш повернутися, продовжувати боротьбу не на фронті, а в тилу. Вона не закінчується. Тобто, що таке боротьба? Ну, тобто, де її межа? Ну, твоє життя, воно постійна боротьба. І за що ти борешся, ти вже сам ну, це вирішуєш. І коли людина повертається з фронту, вона також продовжує боротьбу за себе, за тих ребят, які досі на фронті, за Україну, за свою сім'ю. Важливо також це розуміти. Важливо це розуміти через роботу, знову ж таки, з психотерапевтами. Хотілося б, і правильно було б, якби це було, знову ж таки, на рівні держави. Якби, коли військовий повертається зі служби, з ним в бригаді, наприклад, в ППД десь, говорили просто. Просто звичайна розмова. Не там, здравствуйте, розкажіть, пожалуйста, там, з чим ви, що вам було страшно? От, вам було страшно? Ну, тобто, це такий бред. І ось це та досі совкова та психологія, вона в голові у людей. І у нас, ну, поки що на рівні, знову ж таки, це якісь, мені здається, курси, які проходять психологи, щоб працювати з військовими. Це не звичайна психологія, це трошки щось інше. І важливо знайти підхід, як до будь-якої та людини. Я просто в цьому не зовсім розбираюся, але мені не хотілося, щоб в мене питали питання, а тобі було страшно? А розкажи про свій самий там жахливий випадок. А ти бачив там кров, смерть? Ти стріляв? Це, ну, от, це те, що задають нашим... Да, ти бував людей, це те, що задають нашим військовим. От, у мене є приклад, у мене товариш, він ходив до... Сам знайшов десь... ну, словом, і от він каже, мені здають такі питання. Я сижу, думаю, боже, на що я прийшов? Мені здається, що мене ще більше затягли в цю якусь, ну, умовну депресію, так? Важливо знаходити правильних, освічених людей в цій сфері, які зможуть ставити правильні питання, і людина сама буде в розмові, в діалозі знаходити відповіді на питання, які там його хвилюють, або він це не розуміє, але вони його насправді хвилюють. І третє – це освіта. Я тут прям... це дуже важливо, тому що і я зараз поступила за тільки програмі ветеранській на другу вищу освіту. І для мене це як світ в кінці тунелю, насправді. Ти просто відчуваєш, що от, ти, по-перше, отримуєш нові знання для того, щоб далі реалізовувати їх в своїй подальшій боротьбі. Ну, але знову ж таки, ця людина має ну якось внутрішньо до цього прийти і зрозуміти, для чого їй це треба. І в Україні зараз є багато програм, вони всі ну, в своїй переважності не державні. Це і освіта, це і психологічна реабілітація, це якісь проекти, які допомагають військовим повернутися. Їх не так багато, але знову ж таки, у нас не прийшло стільки часу для того, щоб їх було там в масштабі цілої країни, щоб допомогти кожному. Важливо не зупинятися на цьому шляху і продовжувати це, намагатися це якось от, через Міністерство ветеранів, через якісь державні структури це втілювати на, ну, на кожному місцевому рівні. Щоб, наприклад, ветеранохаб був не тільки в Києві, а в кожному бажано там центральному місті та в області, щоб військові знали, куди вони можуть прийти і просто там зустріти своїх людей, і просто, блін, прийти зранку поганий настрій або хороший настрій, поділитися чимось. Це важливо.
Отець Андрій Зелінський, військовий капелан. Отже, у зоні бойових дій перебував з червня 2014 року і до майже жовтня 2018 року. Спершу як капелан-волонтер, а згодом уже як штатний капелан у бригаді морської піхоти. Знаєте, дійсність, вона насправді дуже складна, і людина зазвичай потребує якихось таких собі навіть інколи ідеологічних буферів для того, щоб з нею зустрітись. Ми часто намагаємося говорити про війну. Я впродовж 4 років не бачив однієї війни. Я не бачив одного типу військовослужбовця і одного типу цивільного, значить, громадянина України, який переживає війну. Це все різноманіття, різноманіття ставлень, різноманіття сприйняттів. Навіть сам процес бойових дій, він теж в нашому випадку дуже різноманітний. Принаймні, я можу з власного досвіду десь уже виокремити 3 етапи, власне, збройного конфлікту в Україні. Перший, для якого характерний ще дуже високий рівень безладу, хаосу, в першу чергу ідеологічно. Час, коли я вирушаю у зону бойових дій, це ще час, на той час я, власне, працював над дисертаційним дослідженням у Могилянці, і тема дисертаційного дослідження «Ідеологія нацбезпеки», відповідно, тема стратегічних комунікацій, тема пропаганди, ідеології, це все те було, з чим професійно працював якось. І це був час, власне, коли українське суспільство було справді вражене в першу чергу на рівні свідомості. Високий рівень безладу, хаосу, але також високий рівень вмотивованості. Брак техніки, брак найважливішого для виживання у Збройних силах, абсолютна неготовність на рівні ідеологічному, відсутність психологічної підтримки і забезпечення. Знову ж таки, капелани – це взагалі була рідкість, вважаюсь, першим при штабі, а то, відповідно, люди запитували, хто це і що з цим робить. Отже, але і доволі часто одне з найважливіших запитань, з яким звертались військовослужбовці впродовж першого місяця, мабуть, мого перебування у зоні конфлікту, це «А що саме відбувається?» Такий свій пошук сенсу, інтерпретація, що насправді відбувається. Тому що було стільки, власне, різних оцінок, суджень, підходів, кожен з власного середовища, з власного контексту вирвався. І було важко зрозуміти, насправді, людині, яка вперше в сучасній історії України, зрештою, для багатьох поколінь це перший такий контакт із агресією, із насиллям такого масштабу. Уже зрозуміти себе у цьому контексті. Навіть терміни, ідентифікатори, маркери ідентичності, які ми сьогодні використовуємо, захисник, там, і схожі речі, вони мало лунали на той час. Так? Тобто інформаційний простір був такий вражений, навіть український інформаційний простір все ще був доволі кволим, незахищеним і враженим, власне, російською пропагандою. І тому інші різні маркери десь витали у просторі, військовослужбовці були дуже-дуже незахищені в цьому плані і дуже легко могли піддати сумніву взагалі власну місію і власну функцію, чим займаються у цей час і в цьому місці. І от для цього першого етапу, я зазвичай кажу, дуже характерним є також високий рівень мотивації, низький рівень підготовки, але це люди, які, можливо, все ж таки, на такий широкий загал, бачили сенс у тому, що вони робили. Вони захищали свою країну. Навіть якщо ми говоримо про перші 2 хвилі мобілізації, звичайно, можна по-різному там вже оцінювати. А наступний період у нас розпочинається вже з 3-ю черговою хвилою мобілізації. І тоді так, тоді у нас вже зріс українського соціуму, усі негаразди, які на певних рівнях українського суспільства засіли, тепер дуже чітко проявляються в умовах стресу у Збройних силах України. І, відповідно, усі ті такі хвороби українського суспільства тепер стають дуже очевидними, і у нас ціла низка дуже серйозних викликів, у нас вже формуються, знову ж таки, інші різні типи ідентичності, деякі з них зовсім непривабливі, але ми вже знаємо, що таке аватар, ми вже знаємо, що таке, значить, людина з гранатою, яка біжить на комбата, і це відбувається часто, і це відбувається майже скрізь уздовж лінії. Я продовж свого періоду перебування свого служіння у зоні бойових дій, розпочинаючи з-під Слов'янська, згодом це Піски, Дебальцево, потім Широкине, Водяне, Старогнатівка, тобто лінія розмежування у Донецькій області. І, як правило, це не візити, не короткотермінові перебування, а таке перебування постійно і не в тилових підрозділах, а безпосередньо на лінії зіткнення. Тому, можна дуже чітко провести оцю відмінність, диференціювати, знову ж таки, і військовослужбовців, які перебувають на передовій, військовослужбовців, які виконують неминучі, необхідні функції, але дещо далі від лінії зіткнення, звичайно. Ще один фактор такий собі диференціації, значить. Третій етап у нас розпочинається, звичайно, з моменту, коли на лінії зіткнення з'являються професіонали, фахівці, принаймні люди підготовлені, можемо так сказати, з певненістю, отже ж військовослужбовці контрактної форми і контрактники, які вже, тому що все ж таки підготовлені, навіть в першу чергу самою історією, 3-4 роки вже триває війна, і відтак у них все ж таки з'являється більш така вже сформована психологічна стійкість, психологічна пружність в умовах стресу. Трапляються всілякі речі, але якщо говоримо про широкий загал, це зовсім інша культура. Власне, з'являється певна військова, воїнська культура. Також залежить, мабуть, від підрозділу, від місця їх розташування, від тих задач, які їм доводиться виконувати. Але це таких три різних етапи, якщо ми говоримо про військовослужбовця у період, власне, цієї війни. Перший, для якого характерно високий рівень мотивації, але все ще низький рівень підготовки. Другий, який соціально вразливий і відображає, відзеркалює всі негаразди українського соціуму цьогочасного. І третій, відповідно, вже підготовлені і з наявністю певної, сформованої за період війни, таки військової культури. І це та культура, яка стає механізмом захисту. Тому що дуже важливо для людини, аби впоратись із стресовою ситуацією, в першу чергу розуміти, хто ти. Значить, такі виміри ідентичності військовослужбовця дозволяють йому і ефективно виконувати завдання за призначенням, і зрештою знайти смисл у цьому, що відбувається. Це надважливо, зокрема, якщо пригадаємо собі класику психолога Віктора Франкла, так, смисл, який все ж таки уможливлює прорватися крізь численні випробування, крізь які доводиться зрештою прориватися. Далі, наступне упередження – це те, що ми зазвичай говоримо або намагаємось, вважаю, така помилка методологічна, коли намагаємось аналізувати власне стан військовослужбовця впродовж війни і зводимо це до якогось одного такого собі типу. Справді ні, не існує. Потім теж в залежності від розташування, від того, де знаходиться український воїн, чи це, відповідно, 9 місяців на одній позиції з дуже обмеженим сектором, відповідно, спостереження, і для нього ціла війна – це все, що він бачить щодня у приціл, чи, відповідно, з власної позиції. Чи це, відповідно, значить, спецпідрозділи, яких зовсім іншого типу завдання, і вони постійно в русі, і вони спостерігати можуть ділянку або лінію зіткнення з різних, у різних частинах, з різних боків. Це теж дуже змінює сприйняття, це також дуже змінює ставлення до себе. Ще одна важлива річ, ми, як правило, думаючи про війну, як найважливішу загрозу, мабуть, виокремлюємо саме загрозу, власному життю, загрозу особистому здоров'ю, фізичному здоров'ю і життю. А існує інша загроза. Для мене це дві постійно присутні, перманентно присутні. Отже ж, окрім кулі, уламків від артснарядів, існує ще монотонність. 9 місяців на одному місці, в одному окопі. Якщо ми говоримо з вами про зими і осінь і зиму на Донбасі, вона має свої характеристики. Це дуже такий депресивний період. І відповідно з цим також потрібно якось людям давати собі раду, знову ж. Отже, всі ці речі, вони потребують якогось такого базового розуміння, хто я і що я тут роблю. Сенс, який дозволяє людині прорватися. Відповідь на питання, навіщо, яке дозволяє потім справитись з будь-яким як. Як казали класики. Стосовно цивільного населення, ситуація однозначно така ж, ніби так, не існує єдиного досвіду української війни, як з боку військових, так і з боку цивільних. Я пригадую дуже різні випадки. Як правило, коли говорю про таку передову, про лінію зіткнення, це добре відомий факт, станом на сьогодні не існує таких населених пунктів, де, існують окремі, мабуть, так, але в середньому, в більшості, здебільша, село, яке знаходиться таки на лінії зіткнення, там одиниці залишаються. І, як правило, це пенсіонери, як правило, тому що немає куди їхати, хоча, правда, теж бували різні випадки, піски грудень 14 січня 15 року, якраз перед подіями в Донецькому аеропорту. І, відповідно, дуже добре пригадую сім'ю, яка жила майже чи напроти розташування одного із підрозділів військових. Постійно ділились хлопці їжею, яку мали, постійно годували. І малий хлопчина, який щодня прибігав, брав їжу, ну, як зазвичай, якісь там дружні стосунки формуються. От, а потім одного разу хлопець таки проговорився десь, виніс те, що у родині формується. Ну, от наші там сказали, показавши десь пальцем протилежний бік, звичайно, де наші. Іншими словами, ставлення, вони формуються дуже довго і впродовж тривалого періоду. Їх не змінити лише тим, що ти ділишся буханкою хліба, навіть якщо це щось дуже і дуже важливе, ставлення потребують, корекція ставлення або зміна ставлення, вона потребує дуже-дуже багато часу, зусиль і, найважливіше, якісного людського спілкування. Коли є довіра, і це єдиний, як на мене, ключ до зміни ставлень, це таки, і він потребує чималих зусиль, це стосунків, відносин, які базуються на довірі. І інший випадок також пригадую теж, це вже один із моїх друзів повернувся із завдання і розповідає, що під час зачистки одного із міст, почув, як хтось його смикав за штани, і бачить мала дитина, і каже, і це він ділиться з таким, з надзвичайними враженнями, там вогонь в його очах, коли він це розповідає, каже, це до нього був найважливіший момент цілої війни. Каже, дивиться мала дитина, і дивиться йому в очі, каже, дядьку, ми в вас віримо. Так, і це для нього став таким зарядом на ціле життя, мабуть, згодом, на жаль. Теж Дан Колісник загинув згодом, це теж в 2014 році, вже в жовтні, але коли ділився, то розумів, навіщо він робив те, що він робив, тому що була така реакція з боку цивільного населення. Отже, це зараз ніби такі дві, можливо, парадигмальні ситуації, але вони обидві були постійно присутні, ми з одного боку, якщо говоримо про передову, ті, які, навіть спілкуючись з українськими військовослужбовцями, все ще перебували у своєму культурному, сформованому уже стані, відповідно, вони добре знали, де наші, і відповідно мали окремі слова для військовослужбовців Збройних сил України чи добровольчих підрозділів. От, і відповідно були ті, які теж себе чітко асоціювали уже якось свою безпеку, своє життя, власне, із українським військовим. Інша категорія цивільних, про яку теж вартує згадати, ну це люди, які все ще залишаються далеко від війни. Я пригадую одним із перших вражень, точне, до виїзду у зону бойових дій, початок червня 2014 року, ми розпочинали щойно початки, перші поранені прибувають в центральний госпіталь київський, і відповідно я там, і це, ну, проводячи там день, ти повертаєшся після якось там намагаєшся допомогти пораненим, пробуваючи з ним цілий день, і потім повертаєшся центром Києва додому і повз ті ж самі бари, баби і так далі. І один із текстів, який потім став теж частиною моєї першої книги, значить, це шпагат національного масштабу, я так це називав, відповідно, це те, що пережило ціле українське суспільство. Бо навіть не потрібно далеко їхати, не потрібно десь шукати центру Києва, Львова, Харкова, Одеси. Можна навіть у Маріуполі забути про те, що 7 кілометрів за міською смугою вже реальна, дуже реальна війна. Ніби, так? От, і, ну, от такий, якщо одним словом якось окреслити діагноз українського суспільства в плані нашого ставлення до військових, маю на увазі з боку цивільних, чи далеко поза межами, власне, зони бойових дій, чи безпосередньо у зоні бойових дій, мені здається, що одним із таких небезпечніших недугів сучасності, сучасного українського суспільства, є брак довіри. Недовіра, вона в основі всього, вона лякає. А це то, власне, страх, який, зрештою, провокує агресію як механізм самозахисту. Недовіра, вона спонукає, зрештою, до цього агресивного самозахисту. І, ну, як тепер нам відновити цю довіру, мабуть, це одне з найважливіших запитань. Навіть якщо ми говоримо з вами про процес ресоціалізації, адаптації, знову ж таки, військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій. Легко пустити коріння там, де земля пахне довірою, ніби, де ти відчуваєш, що в тебе хтось вірить, відповідно, що ти недаремно там був, що ти є люблений і здатний любити. Як на мене, це дві найважливіші координати для ефективного повернення, справжнього повернення з війни. Отже, має бути і мрія яскравіша за сонце, і відчуття того, що твоя мрія комусь також потрібна, що ти, те, що ти почав там, у зоні бойових дій, ти можеш продовжувати тут, творити кращий світ, боротись за якесь справедливе суспільство, зрештою, втілювати якісь свої ідеали. Це надважливо. Але довіра – це теж один із таких важливих елементів. Вона не буває абстрактною, вона не висить десь над людським суспільством. Носієм довіри є конкретна людина, ніби. І отже, відповідно, звідси теж питання, як зцілити суспільство від війни. Ну, це в першу чергу треба зцілити людське серце від браку довіри. І війна, з одного боку, ми зараз з вами, я намагався якось показати оці два різних типи ставлень цивільного населення до військовослужбовців, теж кажу, залежить дуже від періоду, від етапу, чи це перший етап, чи це згодом уже, чи ми говоримо про сьогодення. Є деякі сформовані ставлення, на жаль, я теж був свідком, які не змінились упродовж років. Є вже цілі нові покоління, ми говоримо про п'ятий рік війни, це вже ті, кому вчора було іще 5, сьогодні їм уже 10, і вони вже мають своє певне бачення і своє ставлення до всього, що відбувається навколо. Отже, але таким важливим теж фактором, як здолати війну в собі, навколо себе, це, мабуть, провокувати людей на людяність, я часто кажу, і це доволі часто був свідком того, як на фронті, в наших підрозділах, зрештою, це відбувалося. І дуже багато елементів, де люди знаходили спільну мову попри всі можливі бар'єри ідеологічні чи якісь там іншого типу характеру. Бачити якусь красу, відчувати радість від того, що ти бачиш навіть на лінії фронту, цей же світанок. Вміти залишатись людиною у контексті будь-яких випробувань. Навіть у бойовому підрозділі налагодити відносини, які базувалися б на довірі, на взаємоповазі. Це один із таких основних, контекстів, я б сказав, в якому можна сформувати нового типу, нової якості відносини.